Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, aziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Tabriz Radiosundan verilişlərimizin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dostlarımız, bizimlə qalın lütfən. Mehriban dostlarımız, siz müxtəlif yollarla Təbriz Radiosu ilə əlaqət ola bilərsiniz. İstudiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21. WhatsApp nömrəmiz 0098-902-732-0163. Web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir və Bakı ofisimiz 598-18-41. Bizimlə əlaqədə olun dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC 30. Ve Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Aziz dostlarımız, Təbriz Radiosunun verilişlərinin ikinci hissəsini xəbərlərin təkrarı ilə davam etdirəcəyik. Ardınca səmavi nəğmələr verilişini eşidəcəksiniz. Quran nağılları proqramı sizə təqdim olunacaq. Qızıl Səqqaxana verilişini eşidəcəksiniz. Və nəhayətdə, çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən. danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bu gecə ikinci əhya gecəsidir. İranda İslam Respublikası günü qeyd olunur. Ziyadə Nəxalə Əmir Əbdullahiyanla görüşdə deyib, döyüşün son qalibi Fələstin xalqıdır. İsrail ordusunun tələfatı artır. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatin xəbərlərini mən Səccad Dəşti sizin qulluğunuza çatdıracağam, buyurub dinləyə bilərsiniz. Bu gecə ikinci Qədr gecəsidir. Əhya saxlamaq və Qədr gecəsinin əməllərini yerinə yetirmək lazımdır. Bu gecədə qusl etmək, səhərə qədər oyaq qalıb ibadətlə məşğul olmaq, məscidə getmək, Qədr gecəsinin namazını qılmaq, Quran başa qoyub Allahın, Peyğəmbərin və imamların adlarına and verməklə Allahdan günahlarının bağışlanmasını, dünya və axirət istəklərini bildirmək, İmam Əli əleyhissalamın ziyarətnaməsini oxumaq, 100 rükət sübh namazı kimi müstəhəbbi namaz qılmaq, Peyğəmbər və onun əhl-i beytinə salavat göndərmək, Cövşəni Kəbir duasını oxumaq və Həzrət İmam Əli əleyhissalamın qatilinə lənət oxumaq kimi əməlləri ad aparmaq olar. Əşhədu ənnə Əli Sabah Ramazan ayının 21-ci günü Mevlamız Həzrət İmam Əli əleyhissalamın şəhadətinin il dönümüdür. Yeri gəlmişkən, bərbaşdan bu münasibətlə siz mümin və dindar bacı qardaşlarımıza təsliyyət deyirik. İstanbul'da birinci Qədr gecəsi keçirildi. Bir çox ölkələrdə olduğu kimi, Türkiyədə Ramazan ayının ən mübarək gecələrindən ilk Qədr gecəsi dua və ibadətlə keçirilibdir.
Ədəl cudi və səxob يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك لا إله إلا أنت يا الغوث يا الغوث خلصنا من النار يا رب
Ellerde Kur'an, dilde dua, gözde yaş. İstanbul'da Ehl-i Beyt dostları Kadir Gecesi'ni işte böyle ihya etti. Muhtemel Kadir Gecelerinden ilki tüm dünyada olduğu gibi İstanbul Zeynebiye ve Bağcılar İmam Ali Camii'nde yoğun bir katılım ile gerçekleşti. Ehl-i Beyt dostları bin aydan daha hayırlı olan bu günü fırsat bilerek camiye akın etti. Türkiye Caferileri lideri Selahattin Özgündüz Ehl-i Beyt aşıklarına hitap etti.
Allah cümlemizinkini, siyasiyle, sünnisiyle bütün Müslümanların ihyasını Kadir Gecesi olarak dergahında kabul etsin inşallah.
İhya gecesi okunan dualar eşliğinde son buldu.
Tabriz Radyosu'ndan haberleri dinlemektesiniz. Bugün İran takviminde bir alamettar gündür. 12 Ferverdin Yomullah Allah günü olarak yaddaşlara geçip. 31 Mart 1979. yıl tekçe İran İslam Respublikası'nın takviminde değil, hem de mezlumlar ve azadlık harekatları ve zulm ve tepkibbür ve müstemlekeçilikle mübarizə aparan halklar için büyük bir gündür. İslam İnqilabının qələbəsindən çox az sonra İranın müsəlman xalqı tarixi referendumda iştirak edərək ölkədə müqəddəs İslam sisteminin qurulmasına həd edib və İran adını dünyaya yüksəltmək üçün böyük bir addım atdı. Hər il Fərverdin ayının 12-si bəşəriyyət tarixinin ən böyük və ən mühüm referendumlarından birinin keçirilməsini xatırladır ki, bu referendumda İranın inqilabçı xalqı təxminən 99% səslə İran İslam Respublikasının qurulmasına bəli səsini verib. Ona görə də 12 Fərverdin İslam İnqilabının təkcə İran xalqı üçün deyil, həm də azad xalqlar üçün ən yadda qalan günlərindən biridir. İslami Cihat Hərəkatının baş katibi deyib sizə vəd edirəm ki, bu döyüşdə qalib gələcəyik və Fələstin xalqının möhkəm duruşu bütün dünya üçün nümunə olacaq və sonda qalib kimi sizinlə yenidən görüşəcəyəm. İslami Cihat Hərəkatının baş katibi Ziyadın Nəxalə ötən gün, günorta saatlarında ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahiyan ilə görüşündən sonra mətbuat konferansında deyib, İranın Xarici İşlər Naziri ilə mühüm görüşümüz oldu. O, son aylarda Əl-Əqsa tufanı döyüşündə böyük rol oynamış, Fələstinin və müqavimətin yanında olmuşdur. O əlavə edib ki, İran İslam Respublikasının fəal diplomatiyası Fələstin müqavimətinin mövqeylərini izah etməkdə və ona dəstək verməkdə böyük rol oynayıb və bu bizim gözlədiyimiz məsələdir. İslami Cihat Hərəkatının baş katibi sonra deyib ki, biz bilirik ki, İran İslam Respublikası İslam İnqilabının əvvəlindən Fələstin müqavimətinin yanında olub və bunun əvəzini də ödəyibdir. Fələstinin hüquqlarını müdafiə etdiyi üçün İrana qarşı çoxlu sanksiyalar tətbiq edilib. Nəxalə vurğulayıb, İran Fələstin xalqının dəstəkləyicisidir. Fələstinin Əl-Əqsa tufanında mübarək möhkəm duruşu davam etdirə bilməsi sadə məsələ deyil. Bu, İran İslam Respublikasının açıq və bu illər ərzində bütün səviyyələrdə olan dəstək hesabına mümkün olmuşdur. İslami Cihadın lideri sonda deyib ki, bizi hər zaman dəstəklədiklərinə görə İran liderinə, İran rəsmiləri və məsul şəxslərinə və İran xalqına ürəkdən təşəkkür edirik. İsrail ordusunun Qəzza sektoruna qarşı hücumları 176 gündür davam edir. Azşafaqna.com xəbər verir ki, Qəzza sektorunun Səhiyyə Nazirliyi əhali arasında olan qurbanların sayı barədə məlumat yayıb. Belə ki, 2023-cü il oktyabrın 7-sindən bəri davam edən İsrail bombardımanları nəticəsində həyatını itirən günahsız qəzzəllərin sayı 32.705 nəfərə çatıb. Yaralı dinc Qəzza sakinlərinin sayı da 75.190 ədək yüksəlib. Bundan başqa isə minlərlə mülki fələstinli də itkin düşüb. Qeyd edək ki, Qəzzədəki ölən və yaralananların böyük əksəriyyətini uşaqlar və qadınlar təşkil edir. Daha 3 Merkava tankı sıradan çıxarılıb. Qəzzənin şimalında baş verən qarşı durmalarda İsrail rejiminin daha 3 Merkava tankı Fələstin müqavimətçiləri tərəfindən sıradan çıxardılıb. Qəzza döyüşləri başlayandan indiyədək Fələstin mübarizləri tərəfindən 514, Hizbullah tərəfindən isə 30 Merkava tankı məhv edilib. Ümumi olaraq sıradan çıxardırılan tankların sayı 544 ədəd olub. Siyonist rejim ordusunda insan tələfatı isə minlərlədir. Bu vəziyyət işqalçı rejimin siyasi sistemini silkələyir və onun yenilməzlik informasiyasına son qoyub. Hamas hərəkatının siyasi ofisinin üzvü Hesam Bədran bazar günü səhər Misirdə əsir mübadiləsi danışıqlarının bərpası xəbərinə cavab verərək bildiribdir ki, bu hərəkatın heç bir nümayəndə heyəti Qahirədə iştirak etmir. Hesam Bədran deyib ki, Qahirədə hərəkatın heç bir nümayəndə heyəti yoxdur və İşqalçı rejimin təklifləri xalqımızın tələblərinə cavab vermir. Bundan əvvəli media Qəzza zolağında atəşkəs danışıqlarının yeni mərhələsinin başlandığını və siyonist rejimdən bir heyətin bu danışıqlara göndərildiyini elan etmişdi. Hamas siyasi bürosunun üzvü həmçinin əlavə edib ki, Qəzzənin idarə etmək üçün ərəb və ya beynəlxalq qüvvənin yaradılması tələbi rədd edilir və xalqımız hər cür qəyyumluğa qarşıdır. On minlərlə İordaniyalı Qəzza xalqına dəstək üçün nümayiş keçirib. İKNA-nın Fələstin İnformasiya Mərkəzinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu nümayişlər Əmman və İordaniyanın bəzi digər şəhərlərində keçirilib. İordaniyanın paytaxtı Əmmanda nümayişçilər siyonist rejimin səfirliyini mühasirəyə alaraq Qəzza xalqı ilə həmrəylik elan edərkən, şüarlar səsləndirərək İsrailin Fələstinlilərə qarşı soyqırımı və işqalının cinayətlərinə dərhal son qoyulmasını tələb ediblər. Nümayişçilər həmçinin müqavimət və Hamasa dəstək şüarları səsləndirərək, Qüdsün işqalçı rejimi ilə münasibətlərin qurulmasının dayandırılmasını tələb ediblər. Bu nümayişlər səhər saatlarına qədər davam edib. İordaniya təhlükəsizlik qüvvələri İsrail səfirliyi ətrafındakı nümayişçilərə hücum edərək dağıdıblar. Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda Qəzza zolağında atəşkəs tələbi ilə kütləvi mitin keçirilib. Bu barədə Sky News məlumat yayıb. Məlumata görə mitingdə 10 minlərlə insan iştirak edib. Əllərində Fələstin bayraqları olan fəallar Fələstinə azadlıq, indi atəşkəs və İsrail terror dövlətidir şüarları səsləndirərək Trafalgar meydanına doğru yürüyüş ediblər. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Erməni daşnaqlarının bolşeviklərlə birgə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi soyqırımın il dönümüdür. Bu soyqırımdan 106 il ötür. Qısa müddətdə ermənilərin kütləvi surətdə Azərbaycan torpaqlarına köçülməsi həyata keçirilib. Böyük Ermənistan yaratmaq xulyasından ruhlanan erməni qəsbkarları Azərbaycanlara qarşı silsilə kütləvi qırğınlar həyata keçirib. Birinci Dünya Müharibəsi Rusiyada baş vermiş 1917-ci il fevral və oktyabr çevrilişlərindən məharətlə istifadə edən ermənilər bu dəfə öz mənfur niyyətlərini bolşevik bayrağı altında reallaşdırmağa çalışıblar. 1918-ci ilin mart ayından etibarən Bakı Komunası tərəfindən əks inqilabçılarla mübarizə şüarı altında Bakı quberniyasının Azərbaycanlılardan təmizlənməsi planı gerçəkləşdirilib. Həmin günlərdə Bakı şəhərində habelə Bakı quberniyasına daxil olan Şamaxı, Quba və digər şəhər və qəzalarda on minlərlə dinci sakin məhsitnik və dini mənsubiyyətinə görə qətlə yetirilib. Yaşayış məntəqələri dağıdılıb, mədəniyyət abidələri, məscid və qəbristanlıqlar yerlə yeksan edilib. Sonrakı dövrlərdə daha da azğınlaşan erməni millətçiləri qeyri-insani əməllərini davam etdirib. Qarabağ, Zəngəcur, Başlan Zəngəzur, Naxçıvan, Şirvan, İrəvan və digər bölgələrdə kütləvi qətlər, talanlar və etnik təmizləmələr həyata keçiriblər. Hazırda 600-ə yaxın şəxs məxsus sümük qalıqları var. Azşafəqna.com xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin direktoru Ədalət Həsənov deyib. Ədalət Həsənov bildirib ki, onların müayinələrinin başa çatdırılanı da vardır, hətta şəxsiyyətinin identifikasiyası başa çatdırılan da vardır. Onlar sahiblərinə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası tərəfindən təhvil verilib. Türkiyədə bugün 31 mart tarixində səhər saatlarından bələdiyyə seçkiləri üçün ölkənin 81 vilayətində səs vermə başlayıb. Qeyd edək ki, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası xüsusilə ölkənin iki ən böyük İstanbul və Ankara şəhərlərində əvvəlki seçkilərdəki qismən uğursuzluğunu geri qayıtmağa çalışır. Təbriz Radiosundan xəbərlər davam etdiririk. Ukrayna müharibənin 767-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Rusiya indiyə qədər 442.170 hərbçi, 6.966 ədəd tank, 13.304 ədəd zirehli döyüş maşını, 11.050 ədəd artilleriya sistemi, 1.023 ədəd reaktiviya ilə atəş sistemi, 743 hava hücumundan müdafiə sistemi, 347 ədəd hərbi təyyarə, 325 ədəd helikopter, 14.717 ədəd avtomobil texnikası, 8.731 ədəd PUA, 2.048 qanadlı raket, 26 gəmi kater, 1 sualtı qayıq, 1.823 xüsusi avadanlıq edib. ABŞ-ın Kiyevə ayıracağı 60 milyard dollarlıq hərbi yardımın gecikməsi bizə baha başa gəldi. Bu sözləri Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Washington Post-a müsahibəsində deyib. Yarım il itirdik, biz sadəcə olaraq əlavə vaxt itirə bilmərik. Ukraynaya ayrılan yardım iki ABŞ partiyası arasında siyasi mübahisə predmetinə çevrilə bilməz. ABŞ-ın köməyinin olmaması Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemlərinin, o cümlədən patriotların, eləcə də 155 mm-lik artilleriya mərmilərinin olmaması deməkdir, Zelenski bildirib. Ukraynaya dəstəyin verilməsi kontekstində hər şey mümkündür. Bu barədə Fransa Milli Assambleyasının başçısı Yael Braun-Pivet, Prezident Emmanuel Macronun Ukraynaya qoşunun göndərilməsi barədəki sözlərinə münasibət bildirərkən qeyd edib. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sonuna dək, qələbəyə dək Fransanın sərgiləmiş olduğu, sərgilədiyi və sərgiləyəcəyi mövqeydə heç nə istisna deyil, hər şey mümkün olaraq qalmaqdadır, deyə o bəyan edib. Və sonda Rusiyanın Riyazan vilayətinin çaylarından suyun səviyyəsinin qalxması 16 körpünün və avtomobil yolunun 3 hissəsinin su altında qalmasına səbəb olub. Bu barədə Rusiya Fövqüladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, əhalinin həyat təminatı pozulmayıbdır. We'll be right back. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 9-19 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 5-19 dərəcə isti, Culfada 3-16 dərəcə isti ötüşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq. Temperatur Məşəddə 8-17 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda da hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 9-22 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərinə gəlincə, buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 2 dərəcə şaxtıdan 15 dərəcədək isti, Biləsuvarda 1-12 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu düşəcək, temperatur Astarada 8-17 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, aprelin 1-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə az yağış yağacağı ehtimal edilir. Səhər və axşam bəzi yerlərdə duman olacaq. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-9 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 50-55% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Lakin gecə və səhər dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısa müddətli yağıntılı olacağı, şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi ehtimal edilir. Gecə və səhər ara bir duman olacaq, mülayim şərqi küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5-10 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti. Dağlarda gecə 1 dərəcə şaxtıdan 4 dərəcədək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Əziz və hörmətli dinləyicilər, sonda diqqətinizə çatdırmalıyam. Sabah aprel ayının 1-i mübarək Ramazan ayının 21-də Bakının şəhəri vaxtı ilə süpazanı saat 5-1 dəqiqədə deyiləcək, saat 6-24 dəqiqədə günəş doğacaq, 12-44 dəqiqədə günorta zanı deyiləcək və saat 19-20 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Sağ olun. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda səmavi nəğmələr verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Səmavi nəğmələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz. Bizdən ayrılmayın. Əziz dostlar, Səmavi Nəğmələr verilişində görüşürük. Hər vaxtınız xeyr olsun. Səmavi Nəğmələr ünvanlı həftəlik söhbətimizdə Misirli qarilərlə tanışlığımızın davamında sizi Ustad Əhməd Ər-Rəziqi ilə tanış etmək istəyirik. Ustad Əhməd Ər-Rəziqi Quran qəraətinin başqa adlı ustadlarından biridir. O, 1938-ci miladi ildə Misrin Qəna ustağının Ərmənd şəhərinin ətrafında yerləşən Rəziqat kəndində dünyaya gəldi. Onun ailəsinin bütün üzvləri Quran qarisi olub Quranı əzbər idilər. 1950-ci ildə atası onu ilk məktəbə göndərdi, ancaq radiodan Ustad Əbdülbasitin gözəl səslə Quran oxumasını dinlədikdə, Quran yolunda addım atmaq qərarına gəldi. O, Ustad Əbdülbasitin həvəskarlarından biridir və müxtəlif səfərlərdə onu müşayiət edərək çoxlu xatirələr yaddaşında saxlayıb. Ustad Əhməd Ər-Rəziqinin Quran qəraəti ilə maraqlanması macərası çox maraqlıdır. Onun bu maraqlanması macərasını dinləyək. Günlərin bir günü Əhməd səhər tezdən məktəbə piyada getmək üçün yola düşdü. Qonşularından olan Əmir Davud Ət-Tacirin evi yaxınlığında bir iddəni gördü ki, orada toplaşıblar. Uşaqlıq aləmində maraqla onların bir araya gəlmələri dəlilini bilmək istədi. Cəmiyyətin arasına soxulub, ora yığışmalarının dəlilini soruşdu. Əmir Davud Ət-Tacir təkcə kəndli idi ki, evində radiosu var idi. Kənd əhalisi Ustad Əbdülbasitin Quran təlavətinə qulaq asmaq üçün ora yığışmışlar. Beləliklə, Əhməd ilk dəfə olaraq Ustad Əbdülbasitin gözəl Quran təlavətini radiodan dinlədi. Ustad Əbdülbasitin gözəl səsi onu o qədər maraqlandırdı ki, o Quran təlavətini öyrənmək və Quranın qəraəti yolundan başqa yolda addım atmamaq qərarına gəlir. O gündən etibarən Əhməd daha məktəbə getmirdi və hər gün səhər tezdən evlərinin yaxınlığında Quran qəraətinin təlim verdiyi məktəbxanaya gedib, öz yaşıdları ilə bərabər Quran qəraəti məşq edirdi. Əhmədin məktəbə getməsindən bir həftə keçdi və məktəb tərəfindən Əhmədin atasına bir məktub çatdı. Məktəbə getməməsinin dəlilini soruşdular. Əhmədin məktəbə getməməsindən bir həftə keçdi və məktəb tərəfindən Əhmədin atasına bir məktub çatıb, məktəbə getməməsinin dəlilini soruşdular. Halbuki atası hər səhər oğlunun evdən çıxıb günorta çağı evə qayıtmasına şahid idi. O gün Əhməd evə qayıtdıqdan sonra atası məktəbdən məktub çatdığını deyib, ondan bu işinin dəlilini soruşdu. Əhməd tam ədəb və mətanətlə özünün Quran əzbərləmək və Quran təlavətini öyrənməyə həvəsini atasına çatdırdı. Atası da oğlunun bu işini bəyənib, onu bağrına bastı. Beləliklə, Əhməd qısa müddətdə güclü və qabaqcıl Quran qarilərindən birinə çevrilərək dünya səviyyəsində tanındı. Hörmətli dostlar, indi isə verilişimizin bu hissəsində Ustad Əhməd Ər-Rəziqidən gözəl bir təlavət eşidək, sonra söhbətlərimizi davam etdirəcəyik.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim.
Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan səmavi nəğmələr verilişini dinləyirsiniz və bu həftəki söhbətimizdə Misirli qarilərdən olan Ustad Əhməd Ər-Rəziqi haqda söhbət edirik. Ustad Əhməd Ər-Rəziqi Qahirədə nəşr olunan Əlvətən qəzetinə verdiyi müsahibəsində deyir, mən məktəbxananı təkcə Quran təlimi və Quran əzbərləmə məkanı bilmirəm. Bəlkə oranı bir universitet hesab edirəm ki, bir mədəniyyətli müsəlman öyrənməyə ehtiyacı olan hər nəyi orada öyrənə bilər. Məncə, yeryüzündə Quran əzbərləmək və Quran öyrənmək üçün məktəbxanadan böyük və əhəmiyyətli bir yer yoxdur. Çünki Misirin bütün adlım qarilərinin məktəbxanalarla ruhi və mədəni bağlılıqları vardır. Ustad Əhməd Ər-Rəziqinin təlavətlərindən belə nəticə almaq olar ki, onun təlavət səbkisi Misirin böyük və əski qarilərinin əsil qəraətləri məktəbindən alınan bir səbkidir və onun qəraəti Misirin birinci nəsil qarilərinin qəraətindən qaynaqlanır. Əlbəttə, başqa tərəfdən Ustad Ər-Rəziqi Qur'an-ı Kərimin təlavətində təqlid etməyə inanmadığını vurğulayır və gənc qarilərə təqliddən çəkinmək tövsiyə edir. O deyir, Qur'an təlavət etdikdə Qur'anı dinləyənlərin tutumu da nəzərə alınmalıdır. Ustad sözlərinin davamında belə əlavə edir. gahdan şərait elədir ki, bir qari 2 saat dal badal Qur'an təlavət etsə belə, hamı maraqla dinləyəcək. Halbuki gahdan dinləyicilərin yarım saat belə Qur'an təlavətinə qulaq verməyə tabları yoxdur. Ustad Əhməd Ər-Rəziqinin musiqi elmi ilə tanışlığına da göz yummaq olmaz. Çünki bu tanışlıq səbəb oldu ki, elə gözəl təlavətlər yaratsın ki, o təlavətləri qarilərin heç birindən dinləmək olmaz. O, vəhi bağında boya başa çatıb məktəbxanadan məktəbə getsə də bir aşiq insandır. O, gözəl şeirlər deyən bir şairdir. O, həmçinin məharətli bir bəstəkardır. Onun ud sazının ifa etməsi məşhur ərəb bəstəkar Fərid Əl-Ətrəşdən dalı qalan deyildir. Ustad Əhməd Ər-Rəziqinin səsi də çox sahəli, güclü və bəmdir. Onun səsi çox həcmli səslərdən sayılır. Onun təlavətləri 1.5 oktavda icra olunur. Ustad Ər-Rəziqi çağdaş qarilərdən sayılsa da, Misirdə 1-ci və 2-ci sırada duran qarilər arasında bir körpü kimidir. Əziz dostlar, Ustad Əhməd Ər-Rəziqidən bir təlavət eşidək, sonra yenə də söhbətlərimizi bu şəxs haqda davam etdirəcək.
Əuzü billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا وقال يا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم قالت نملة يا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي صدق الله العظيم.
Siz bizim sesimizi Tebriz Radyosu'ndan ve Semavi Nağmeler verilişinden dinlersiniz. Biz bugünkü haftalık verilişimizde Ustad Əhməd Ər-Rəziqi haqda söhbət edirik. Ustad Əhməd Ər-Rəziqi 1370-ci günəş ilində İran İslam Respublikasının dəvəti ilə Böyük Quran qəraət elmi ustadlarından bir neçəsi ilə birlikdə İrana səfər etdi və İmam Xümeyni Rəhmətullah Aleyhin dünyasını dəyişməsini il dönümü mərasimində çox yerlərdə Quran tələvət etdi. O təkrar qarilərə tövsiyə edir ki, Ərəb dilini öyrənməyə çox vaxt ayırsınlar. Deyir, bu dili öyrənmək, Quranın mənalarını başa düşmək üçün əhəmiyyətli amildir. Quranın mənaları ilə tanış olan kəs, Quranı daha yaxşı şəkildə tələvət edəcək. Məhz bu səbəbdən bu kimi qari, o məzmunları dinləyicilərə də gözəl təhvil verəcək. Ustad Əhməd Ər-Rəziqi, Şeytani Ayələr kitabının yazılması cərəyanında Həzrət İmam Xomeyni Rəhmətullah Aleyhin fitvasını qarşılayaraq o Həzrətin İslam Peyğəmbərinə bu qədər eşq və iradətindən təəccüblənib deyir, mən bu kitabı oxumamışam, ancaq bir çox iddədən eşitmişəm ki, Səlman Rüşdi kitabında Həzrət Rəsul-i Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmə hörmətsizlik edib. İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh Səlman Rüşdinin haqqında bu tarixi və məşhur fitvanı yaydıqda mən çox sevindim. Çünki İslam peyğəmbəri ilə düşmənçilik edən şəxs İslam və Allaha düşmənçilik edir. Məncə ona diqqət yetirməməliyik. Çünki yazdığı kitabla diqqət mərkəzində durmağa layiq deyildir. Hökmən, İmam Xümeyninin İslam Peyğəmbəri və Əhl-i Beyt əleyhissalama bir bu qədər həvəsi diqqətə şayandır. Əziz dostlar, təşəkkür edirəm ki, bu saata qədər bizimlə oldunuz və bu həftəki verilişimizi bizimlə bərabər dinlədiniz. Bizim səsimiz Təbriz Radiosundan da Səmavi Nəğmələr ünvanlı verilişdən yayılırdı və bugünkü və bu həftəki verilişimizdə Ustad Əhməd Ər-Rəziqi haqda söhbət etdik. Ümid ki, bu həftəki verilişimiz də siz əzizlərin diqqət mərkəzində durub və sizi maraqlandırıbdır. İnşallah gələn həftə siz əzizlərin xidmətində olmaq həvəsi ilə siz əzizləri Allaha tapşırıram. Allaha amanat qalın.
Qur'an nağılları. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
محمد Resulullah 11. hisse.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ve ma Muhammedun illa rasulun kad halat min qablihi. أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ.
Nağlımızın öncəki bölümündə dedik, İslamın əziz peyğəmbəri Həzrət Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Hira mağarasında Allah Taala tərəfindən son peyğəmbər ünvanı ilə seçildi və evə dönərək mövzunu ailəsinə açıqladı. Məhəmmədin evində ilk öncə Xədicə iman gətirdi. Əmisi oğlu Əli Xədicədən sonra Məhəmmədlə beyət etdi. Məhəmmədin bir neçə sahabəsi də ona iman gətirib onun arxasında namaz qıldılar. 3 il sonra bir gün İlahinin tərəfindən Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmin peyğəmbərliyə seçilməsinin aydın aşkar bəyan edilməsi əmr edildi. İndi də nağılımızı davam edirik. Qureyş xalqı arasında Əbu Talib Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmə inanan ilk şəxs oldu. Bir gün peyğəmbər Pərvərdigarın əmrinə əsasən insanları Səfa hündürlüyünün ayağına topladı və onlara xətabən buyurdu: "Ey Məkkə əhalisi, sizə hücum edən atlılardan sizin üçün bir xəbər versəm, mənə inanırsınızmı?" Dedilər: "Biz indiyə kimi səndən heç bir yalan və səhv söz eşitməmişik." O zaman Peyğəmbər Məkkə qəbilələrinin təkbətəkini adla çağırıb dedi: "Sizdən bütpərəslikdən əl çəkməyinizi və La ilahə illəllah deməyinizi istəyirəm." Şirk başçılarından olan Əbu Ləhəb tam qəzəblə dedi: "Vay olsun sənə Məhəmməd! Bizi təkcə buna görə buraya çağırmısan." Peyğəmbər sükut etdi.